v roce 1932 nastal nový úsek našeho školního života. Na Spořilově byla vystavěna nová škola, do které jsme se přestěhovali ze staré myšárny, ale i s troškou nostalgie, protože to prostředí také mělo svoje kouzlo. Do této školy, do které jsme začali chodit, chodili i mé děti, jejich děti, moji vnuci tedy, a teď tam nastoupí pravnuci. Takže ta linie pokračuje. Tehdy to byla těžká doba, nezaměstnanost, kdy skutečně tady kolem Spořilova byly pastviny, pásly se tam ovce a byly tam pískovny a v těch měli lidé, dá se říct bezdomovci to byli, v těch měli taková svá obydlí. Někteří pak chodili tady na Spořilov, zazvonili je a uznali svá místa, kde hospodyně jim třeba dala polévku nebo menší sumu, aby zlepšila jejich složitou situaci. A já si vzpomínám, že jako dítě jsem v té době jsem měla takovou svou modlitbičku, aby tatínek nestratil zaměstnání. A dlouho jsem se neodvažovala ho na to zeptat. Bála jsem se. No až jednoho dne jsem se odhodlala a říkala jsem: a tati, ty nebudeš nezaměstnaný. On říkal: no já ne, protože jsem státní zaměstnanec jako učitel, takže jsem viděl, že jsem ustrašená, takže se nemusíš bát. Takže to byla taková docela krutá a složitá doba prakticky pro většinu vrstev obyvatel Spořilova. Ta nová škola byla čistá, krásná a obklopená zahradou, takže jsme mohli cvičit venku a dokonce v zimě byl tam i tenisový, nebo hřiště takové, dal se tam hrát tenis a v zimě se poléval vodou a bylo tam kluziště. Já jsem tehdy začala se věnovat krasobruslení, takže jsem toho ráda využívala. Bylo to tady kousek od nás. V té škole jsme měli zase podobně jako v té myšárně výborné učitele. Já vím, že paní učitelku Ostřebalovou jsem pokládala se mi za jakousi nadpřirozenou bytost. A když mi maminka řekla, že má dceru, tak jsem byla překvapená, že paní učitelka má dceru, což jsem si vlastně vůbec neuměla představit. Ty podmínky byly dobré, třídy nebyly příliš velké, takže jsme doopravdy se mohli učit a připravovat na další školní dráhu. Takže to byly poměry skromné. Všichni jsme byli v té třídě dobří přátelé a kamarádi. No, na co potom vzpomínám také, že tady na naší hlavní třídu, když přijel, se tam objevilo auto, tak jsme vybíhali z domu a zvláště děti jsme byli nadšení, když jsme viděli někoho jet v automobilu. A stalo se, že náš soused tady z domu, kde je dnes hostinec, tak on tam, on byl nějaký mechanik nebo něco takového a měl auto, tu aerovku, která byla vlastně jenom pro dvě osoby, ale vzadu to mělo takový kufřík a dalo se tam sedět. No vzpomínám, že nás vezme na Karlštejn. A vzpamatuju si, že jsme tam byli hrozně nadspaný. Tatínek odmít, protože to pokládala za riskantní. No ale moje maminka byla celá šťastná, že pojedeme autem. Tak to byla naše první nezapomenutelná cesta autem. No jinak Spořilov měl dopravu poměrně dobrou do Prahy, protože jsem začala jezdit na před 23 na rozcestí a potom 19 až úplně na Spořilov. A vzpomínám si, já jsem chodila do gymnázia a každý den jsem nechodila, ale běhala. Běžela jsem tam z kopce, tady tou severní ulicí a tam na rohu bydlel pan inspektor Flos, spisovatel, starý pán, který psal příběhy o orchidejích a takové exotické příběhy. Buď seděl na zahrádce tady té Spořilovské, nebo na náměstí a přitom si pokuřoval cigárko. Samozřejmě, že jak řekl panu Branaldovi, sám nikde nebyl dál než v Protivíně. Ale tyhle ty příběhy si vymýšlel a my jsme to četli velice horlivě a věřili jsme každému slovu. On panu Branaldovi řekl, že mu k tomu stačí Otův naučný slovník a trošku fantazie. No a já, když jsem utíkala k té tramvaji podél jeho domu, tak on byl vždycky na zahrádce a volal na mě hyb, hyb, přidat. To mi tak utkvělo v paměti a vždycky, když jdu ten domek tam je, když jdu kolem toho domku, tak si vzpomenu na pana inspektora Flose. Po absolvování 5. třídy jsem šla do gymnázia. To tatínek, který tehdy vybral prestižní, jedno z nejlepších gymnázií Krásnohorská v Lazarské ulici. Vždycky tam byl velký zájem. Bylo to gymnázium dívčí a zkoušky byly poměrně přísně klasifikovány. Zkoušela se především čeština, museli jsme napsat diktát a ještě nějakou svou vlastní jakoby úvahu. Hrozně jsme byli napjatí, jestli zkoušku udělám. A nějak se stalo, že moje jméno bylo až úplně na konci, tak jsem si to protrpěla. Ale bylo to všechno mnohem lepší, než jsme si představovali, protože tehdejším zástupcem pana ředitele byl pan profesor Palas, který byl velkorysý a přijal téměř všechny. Takže tehdy jsme měli 4 prýmy, což bylo dost neobvyklé. No a pan profesor Palas nás učil češtině a jeho hodiny byly velice zajímavé. On se moc neřídil osnovami, ale na každou hodinu musel mít někdo připravené takzvané mluvní cvičení. To znamená, že si vybral námět, doma něco sepsal, potom to přečetl a žáci se dotazovali a měli své připomínky, zda to bylo dostatečně srozumitelné. A pan profesor Palas seděl na katedře, opíral hlavu o ruku a pečlivě poslouchal. Pak nám také řekl svůj názor a myslím, že to bylo pedagogicky docela přijatelné a že jsme se tím hodně naučili. Ovšem, pan profesor se neřídil osnovami. Měli jsme mít staročeštinu, ale místo toho jsme provozovali tato mluvní cvičení. A možná, že nám byla užitečnější než cokoliv jiného, protože sami jsme museli uvažovat, přemýšlet a být aktivní. Ta škola měla výborné profesory. tehdy jsme měli také latinu, povinnou latinu od tercie. A v tercii jsme dostali novou třídní češtinářku, paní profesorku Srbovou, později Spalovou, vzala si za manžela herce, já nevím, jestli ještě to jméno je známé, myslím Jaromír Spal. No a to bylo něco úžasného, protože ona byla mladá, moderní, milovala literaturu, také ji znala. Takže jsme se na její hodiny vždycky těšili. Například nám dala za úkol napsat fejeton. Já si pamatuju, že jsem napsala dva. Jeden pro svou přítelkyni, která nebyla zrovna nadšená češtinářka, ale za to mi napovídala při matematice. No a pak došlo k hodnocení těch fejetonů a ona dostala první místo. Čili ten, který jsem já jí dala, byl lepší, než který jsem si nechala. Ale to mi vůbec nevadilo. Byla jsem hlavně ráda, že uspěla a měla radost. No a já zase potom jsem měla v ní oporu v matematice, která nebyla zrovna mým nejoblíbenějším předmětem. Zvláštností také bylo, že v té škole jsme si mohli vybírat z jazyků angličtina, francouzština, no němčina samozřejmě. Já jsem si vybrala angličtinu, což bylo pro mě v dalším životě potom velmi prospěšné, protože u nás tehdy ještě málo kdo mluvil anglicky a naším profesorem byl pan Polišenský, jehož jméno je známé, který potom učil také na vysoké škole. Angličtina se mi líbila, ale v té době už vstoupilo do našich životů slovo válka. Byli jsme okupováni a němčina se stala hlavním jazykem. Dokonce i česká literatura se měla vykládat německy, dějepis, což byly vlastně takové hlavní předměty nám v té době drahé. A zase naštěstí jsme i na dějepis měli úžasnou paní profesorku, která jen co vstoupila do třídy a řekla několik německých slov, tak potom samozřejmě vykládala české dějiny česky. Ještě jsem se chtěla zmínit o mobilizaci, protože vím, když byla ta kritická situace a muži byli povoláni do zbraně, tak jsem viděla, jak jdou v šatech, tak jak odešli od práce s kufříkem statečně, aby nastoupili svoji povinnost, což bylo potom vlastně tou mnichovskou dohodou zrušeno, takže my jsme se nemohli žádným způsobem bránit. A Fráňa Šrámek k tomu napsal krásnou báseň, nezapomenutelnou tedy pro nás, Mlčící voják. Tohle bylo v roce 1938 a ta básnička mi utkvěla v paměti dodnes. Myslí si všechno a nic, já mlčím dál. Jenom z úst nevypust, že jsem se bál. Patroni čeští, stál jsem tam, stál. Tak to byla báseň, která nám utkvěla, nebo mně, a myslím, že i mnoha jiným lidem v paměti, a kterou si občas znova přečítám. Takže to slovo válka vstoupilo do našeho života čirou náhodou, když Němci zabrali po mnichovském diktátě naši zem, tak když jsme vycházeli ze školy na Václavské náměstí, tak právě tam tudy procházela německá vojska. Lidi plakali, byly to hrozné okamžiky. Objevilo se ale i několik lidí, kteří zdravili německou armádou stíženou pravicí, ale nebylo jich mnoho. Maturovala jsem v roce 1943, v době už velmi pohnuté. No po maturitě se před námi jakoby měl otevřít svět, ale nebylo to tak jednoduché, protože vysoké školy byly zavřené. Ale já jsem měla štěstí, že tady nedaleko jeden pan soused byl tak laskav a doporučil mě do školy pro sociální pracovnice, která byla součástí nebo tak nějak přiléhala k Vinohradské nemocnici. Tak jsem tam také musela udělat zkoušku, byla jsem přijata a velice ráda, ta škola mě velice bavila i proto, že tam vyučovali vlastně univerzitní profesoři. Když byly univerzity zavřeny, tak skutečné kapacity. A byl to pro mě ohromný zážitek, ačkoliv jinak jsem k medicíně nebo k tomuto oboru nijak netíhla. No ale stalo se to, že 24. ročník byl vybrán do říše. Že všichni, kdo se narodili v roce 1924, musí pracovat do říše nebo v továrně. Děvčata, třeba moje některé spolužačky, se raději vdali a měly děti, aby se vyhnuli tím, že budou pracovat v říši. Mně se v roce 1941 podařilo, že jsem šla pracovat do továrny Kolben Daněk. Jezdila jsem tam tramvají až na druhý konec světa. Tehdy byly mrazy, tak to nebylo příliš příjemné. Ale tady původně tedy jsem měla pracovat u stroje, ale již předtím jsem začala chodit do šermířského klubu té továrny. A tam byl pan ředitel účtárny, takže se mě ujal a vzal mě od toho stroje do účtárny, což bylo mnohem příjemnější. Ale to už jsme zase přeskočili v té době. Já jsem se seznámila se svým budoucím manželem. Takže nějak se vrátíme. No já jsem byla v té továrně, což jako nebylo to tak nic strašného. A vždycky jsem měla v zásuvce knížku otevřenou. A když byla chvilka, tak jsem si z ní četla. Ale pak se stalo, že nějaký tam byl německý nadřízený, který měl velice nepříjemnou agilní německou sekretářku, a ta nějak zjistila, že v Německu, já už nevím, v kterém městě, potřebují sekretářku a že já jako ten 24. ročník, že bych tam měla jet. No to byla katastrofická zpráva, ale už to bylo ke konci války a měla jsem zase tedy štěstí, že na tom nějakém jako úřadě obecním nebo co byla kartotéka a tam pracovala jedna známá mého budoucího manžela a ten ji poprosil, jestli by mi mohla nějak pomoct. No a ona prostě vytáhla moji kartu z kartotéky, takže potom mě tam, i když mě z té továrny doporučili, tak pak mě tam nenašli a mohla jsem zůstat doma, což byla úžasná věc. Tak to jsem tedy tady předběhla dobu a velice významnou událost, to je seznámení s mým budoucím manželem. No to bylo v roce 1941 na jednom z posledních plesů. Ty byly potom zakázány, dokonce tančit se mohlo jenom v krátkých šatech. No já jsem chodila do tanečních, myslím, že k panu Jirákovi v lékařském domě. A taneční mistr, protože měl více děvčat než ty mládenců, tak přijímal mladé muže zadarmo. No a toho se chopil tedy můj budoucí manžel, jak jsem se pak dozvěděla, řekl svému příteli, že jde hledat dívku, která by byla jeho ženou po celý život. No a tady na téhleté prodloužené si všiml mě, tak pro mě přišel, tančili jsme a on řekl, slečno, rezervuji si vás na přestávku. Takže o přestávce jsme seděli a povídali si a domluvili si první schůzku. To bylo v únoru, 4. února u obecního domu. Vím, že jsem tenkrát o tom přemýšlela, ale on se mi líbil, protože byl o 5 let starší, tak už dospělý muž. A on byl také hodně samostatný. Přišel ve 12 letech od tatínka a prakticky se vychovával sám. No dlouho jsem přemýšlela, co si vezmu na sebe, než půjdu na tuhletu schůzku. Nakonec to byl černý kabát, který mi maminka přešila ze svého starého. Tehdy se to bylo v zimě, nosili takové teplé boty, dneska by si je nikdo nevzal na nohu, ale tenkrát to byl velký hit a maminka mi je už předtím sehnala, takže takto vystrojena jsem se vydala na tuto schůzku. No a jak jsem se blížila, tak jsem si všimla, že tedy ten můj nápadník běží mi vstříc ze schodů. On měl podobné zájmy jako já, zajímala ho literatura, jazyky a asi myslím, že to bylo na druhou nebo na třetí schůzku, přines přeložený časopis a říkal, my jsme si dlouho vykali tehdy, ti mladí mužové nosili klobouky, obleky s kravatami a to seznamování bylo velice postupné, pomalé. A on mi přinesl časopis přeložený na polovinu a říkal, tady je článek, ten si přečtěte, možná, že vás bude zajímat. No tak já jsem si ho přečetla a zase jsem ten časopis rozložila tak, jak mi ho dal. A on se podíval a říkal, no ale vy jste to nečetla. A já jsem říkala, četla. No jak to, že je to zase založené tak, jak jsem vám to dal. No a to pokládal za velkou ohleduplnost, že jsem mu to vrátila v té původní podobě. Čili to nás, kromě jiných věcí, zblížilo. a skutečně jsem se stala jeho ženou až do konce života, ale to později. S tím jménem to je zajímavé. Tehdy se lidé nepředstavovali, kdy spolu tančili, ani vizitky neexistovaly, ale on vytáhl z kapsy lísteček, na kterém bylo jeho jméno, Zdeněk Hrdlička, a jeho adresa. To mám schováno ještě do dneška. I to mě docela překvapilo, protože to někdo jiný z těch mládenců, se kterými jsem tančila, něco takového neměl. No tehdy to znamenalo vlastně možnost spojení, protože telefony normálně nebyly a kdybychom se byli ztratili, tak už jsme se pravděpodobně nikdy nesetkali. Stejně mi připadá zvláštní, že skutečně dojde k takové náhodě, kdy se sejdou lidé, kteří k sobě vysloveně jakoby osudově patří.